Zaplesejte spravedlivý Hospodinu, přímým lidem sluší se ho chválit. Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o 10 strunách. Zpívejte mu novou píseň, hrejte dobře za hlaholu polnic, neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný. Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Tak to vyznáváme na začátku bohoslužeb spolu s žalmistou. Vítám vás na nich a přeju vám milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní zpívat společně žalm 33., který má číslo 48 v našem zpěvníku.
Thank you.
se. Hospodine, ty, který jsi s námi jako nebe nad hlavou, jako země, po které kráčíme, jako vzduch, který dýcháme, jako člověk, s kterým se potkáváme, protři nám zrak, projasni naši mysl a oživ naše srdce, abychom tvoji přítomnost vnímali. Vyznáváme, že to sami od sebe neumíme, ani ve své zbožnosti. Život se nám stále dělí na to, co je s tebou a co bez tebe, na situace, kdy s tebou počítáme a kdy nás ani nenapadne, že by s tebou mohli mít něco společného. Jako by se tě týkala jen jedna zvláštní výseč života a ty ostatní byly Boha pusté. Nauč nás žít opravdu před tvou tváří, svědomí, že ve všem, co děláme, jde o tebe, s důvěrou, že nikdy na nic nejsme sami. Nenech nás nic přenechávat svému osudu. Ať se i skrze nás naplňuje tvá vůle a život je v každém okamžiku tak ryzí, bohatý a pestrý, jak si ho stvořil. Amen.
Dnešní čtení je z Matoušova evangelia z 9. kapitoly, verš 9 až 13. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: pojď za mnou. On stál a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizejové to uviděli a řekli jeho učedníkům: jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? On to uslyšel a řekl: lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci, a ne oběti. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
To byla slova evangelia, můžete se posadit. Tereska ušla pro kluky, protože já se, kluci, vás chci zeptat, a i Alžběty, jestli znáte nějaké rozpočítávadlo. Vojto, znáš nějaký rozpočítávadlo? Jo, a jaký?
Ententýky, dva špalíky.
Ententýky, dva špalíky. A ty znáš ještě nějaký jiný, Alžběto? Ne, jenom tohle. A kdy ho používáte? Používáte někdy rozpočítávadlo?
Asi když je potřeba se rozpočítat.
Když je potřeba se rozpočítat. A kdy se rozpočítá? A kdy je potřeba se rozpočítat? Hele.
Třeba
když je v autě. Jo, třeba když máte sedět vepředu v autě jen jeden, jo. A takže někoho vybíráte, jo. A mě by zajímalo, co myslíte, dělají to dospělí, tady ostatní taky, tak když chtějí někoho vybrat, že se rozpočítávají třeba, když chtějí vybrat starostu nebo prezidenta. Jo, dělají to tak. Co myslíš, Mikuláši?
Nevím.
Nevíš, jo. Co ty myslíš, Alžběto?
Já si myslím, že ne.
A co dělají, když chtějí někoho vybrat, třeba takovýho starostu nebo někoho?
Asi jo.
Co asi jo?
Hlasujou.
Hlasujou, jasně, hlasujou, čili volej někoho, jo? Dobře, a co myslíte, vyberou vždycky toho nejlepšího?
Ne.
nevyberou, jo. A proč ho nevyberou, Vojto?
No, nevím.
Mikuláši, proč ho nevyberou toho nejlepšího, když volej, nebo když hlasu?
Protože si to nezaslouží.
Protože si to nezaslouží, tak ho nevyberou, toho nejlepšího. Ten nejlepší si to nezaslouží, jo. Co myslíš ty, Alžběto? No já si myslím, děcka, že je to proto, že do druhých vlastně nevidíme úplně, jaký jsou. A někdy nás můžou zmást, někdy třeba někdo dobře mluví, ale jenom mluví, nic neudělá. A nebo někdo je schopnej, ale právě proto je taky všeho schopnej. Jo, lidi můžou zklamat někdy hodně, jo. A pak se nám někdy zdá, že vlastně nemá cenu se ani snažit, jo, o nic. Protože si říkáme, stejně to k ničemu nebude. A vy si dneska v nedělní škole budete vyprávět o tom, co udělali právě Ježíšovi učeníci, když prožili takovýhle zklamání. Zklamání z člověka. Jo? Ale než budete s Eliškou, že jo, Eliška má nedělní školu dneska, tak než půjdeme na nedělní školu, tak si zaspíváme společně písničku, kterou máte na těch papírech ve zpěvníkách.
Přece nejdeme sami, dál Bůh je na zemi s námi dál. Půjdem s radostí světem zpívat všem dětem, haleluja. Dál jako sestry a bratři, dál jeden druhému patří dál. Jsme sami na světě, dál Pán teď světě, haleluja. Dál přece nejdeme sami, dál Bůh je na zemi s námi dál. Půjdem s radostí světem zpívat všem dětem, haleluja. Světě dělá dál, máš tu bratra a dělá dál. Jedne druhému dává zpátky, nežádá, haleluja. Dál přece nejdeme sami, dál Bůh je na zemi s námi dál. Půjdem s radostí světem zpívat všem dětem, haleluja. Dál se tu zázraky dějí, dál nepropadej bez naději, dál co si Bož byl zastává, dál Bohu sláva.
Teď můžete jít tamhle s Eliškou. Sestry a bratři, dnes budeme čerpat víru, lásku i naději z knihy Ester z první kapitoly. Ta první kapitola je dost dlouhá, tak se můžete posadit, abyste ji mohli dobře vnímat. Stalo se to za dnů Ahašverošových. To byl ten Ahašveroš, který královal nad 127 krajinami od Indie až po Kúš. Za oněch dnů, kdy král Ahašveroš seděl na svém královském trůnu na hradě v Šúšanu v třetím roce svého králování, uspořádal hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Vojenští činitelé, perští a médští, šlechta a správcové krajin byli shromážděni před ním. Po mnoho dní, po 180 dnů, přitom vystavoval na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Když pak ty dny skončily, uspořádal král pro všechen lid, co byl na hradě v Šúšanu, od největšího po nejmenšího 7denní hodokvas na nádvoří v zahradě královského paláce. Sněhobílé tkaniny, lněné a bavlněné, i látky purpurové, fialové, byly zavěšeny na bělosných a šarlatových provazech, provlečených stříbrnými kruhy na mramorových sloupech. Zlatá a stříbrná lehátka stála na mozaikové dlažbě z alabastru a mramoru, z perleti a drahokamů. Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách, z nichž každá byla jiná. A vína královského bylo mnoho, jak se na krále sluší. Na králův pokyn se popíjelo dle libosti. Tak totiž uložil král všem hodnostářům svého domu, aby každému vyhověli podle přání. Také královna Vašty pořádala hostinu pro ženy v královském domě krále Ahašveroše. 7. dne, když se král rozjařil vínem, nařídil Mehúmanovi, Bizetovi, Charbónovi, Biktovi, Abaktovi, Zetarovi a Karkasovi, 7 dvořanům obsluhujícím krále Ahašveroše, aby před něho přivedli královnu Vašty s královskou korunou. Chtěl národům a velmožům ukázat její krásu, byla totiž půvabného vzhledu. Ale královna Vašty se zdráhala přijít, jak jí vzkázal král po dvořanech. Král vybuchl prudkým hněvem a vzplanul zlostí. Obrátil se na mudrce znalé času, neboť tak se královi záležitosti předkládali všem znalcům zákonů a práv světských i náboženských. Nejblíže mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Méres, Marzena a Memúkam, 7 perských a médských velmožů, kteří měli hledět na královu tvář a v království zaujímali první místo. Otázal se, co se má podle zákona stát s královnou Vašty za to, že neučinila, co jim po dvořanech vzkázal král Ahašveroš. Tu řekl Menúkan před králem a velmoži. Královna Vašty se provinila nejen proti králi, ale i proti všem velmožům a proti všem národům, které žijí ve všech krajinách krále Ahašveroše. Zpráva o královnině činu se donese jistě ke všem ženám a uvede jejich manželi v jejich očích v nevážnost, až se bude říkat, král Ahašveroš nařídil, aby před něho přistoupila královna Vašti a ona nepřišla. Ještě dnes stejně odpovědí kněžny perské a médské, až uslyší o královnině činu všem královským velmožům
a bude z toho příliš nevážnosti a mrzutostí. Uzná-li to král za vhodné, ať vydá královské nařízení, které se zapíše mezi zákony perské a médské a nebude přestupováno, že Vašti už nesmí předstoupit před krále Achašveroše a její královskou hodnost, ať dá král druhé, lepší než je ona. Až se vyhláška, kterou král vydá, rozhlásí po celém jeho království, a to je obrovské, všechny ženy budou prokazovat úctu svým manželům od největšího až po nejmenšího. Králi i velmožům se ten návrh zalíbil a král učinil podle slov Memúkanových. Poslal dopisy do všech královských krajin, všude do všech krajin jejich písmem a všude do všech národů v jejich jazyku, aby každý muž vládl ve svém domě a aby mluvil řečí svého lidu. To je ta první kapitola knihy Ester. Sestry a bratři, brzo budou volby. Jsme skoro uprostřed, nebo spíš ve finále předvolební kampaně. Politické strany a různá volební uskupení se snaží zaujmout a získat voliče. O programových cílech a státoprávních koncepcích ale moc slyšet není. Místo názorových debat zápasí kandidáti prostě o popularitu. Snaží se prezentovat svoji sounáležitost s lidem, nabízejí zábavu a občerstvení zdarma. Zveřejňují svoje selfiečka s účastníky mítingů, fotí se na festivalech a sportovních akcích, točí rádoby vtipné klipy, vaří guláš, rozdávají koláčky a koblihy, točí pivo, pořádají veřejné pikniky a jarmarky. Zkrátka každému podle jeho přání. Ze soutěže myšlenek založené na reálné zkušenosti se správou země se v mediální a klipové době stala jen otázka podbízivé reklamy a šikovného marketingu. Někdo si nad tím úpadkem posteskne, někdo si zoufá, někdo se pohorší a někdo se ho děsí. Ale ono to nejspíš ani před 2500 lety nebylo jinak. Král Achašveroš na začátku své vlády nevyhlašuje, jak bude spravovat o něch 127 krajin od Indie po Kúš. Nevyhlašuje, neprezentuje žádnou koncepci vlády, neodkazuje ani na své státnické činy, které by legitimizovali jeho moc. Za to uspořádá dvě opulentní hostiny, při kterých vystavuje na odiv bohatství své královské slávy a skvostnou nádheru své velikosti. Chce prostě ohromit, zaujmout. A buduje svůj obraz, sází na sebe prezentaci a pěstuje popularitu. Hostí nejen VIP veřejné činitele, správce, úředníky, velmože a generály médské a perské, ale otevře hranní zahrady a nádvoří Šušanu pro všechen lid k týdennímu hodokvasu. Chce se prostě zalíbit. I když mu na lidech, jak se později ukáže, moc nezáleží a drží si od nich striktní odstup. Ale popularita si zkrátka žádá své. A on dobře ví, jak na to. A popis té hostiny působí spíš jako zpráva o nějaké luxusní párty z nějakého bulváru. O politice ani slovo. Za to se podrobně dovídáme o barvě, materiálu a instalaci závěsů, o zlatých a stříbrných lehátkách, na kterých mohli účastníci spočinout, o úžasné podlaze z mramoru, alabastru, perleti a drahokamů, dokonce i o nádobí. Žádná sériová výroba, každá ze zlatých číších byla originál. A víno teklo proudem. Každý mohl popíjet podle libosti. Každému přání měl personál vyhovět. Velkorysost krále prostě měla být očividná. Ale hostinu nepořádal jenom král. Také královna Vašty vystrojila hostinu pro ženy v královském paláci. Trochu to nám nepůsobí, jako když nám tatínek sepsal historii naší rodiny a maminka v zápětí sedla a sepsala ji také, podle sebe. Takové soupeření, taková touha po uznání, důraz na samostatnost, nezávislost, na vlastní pohled a roli, které chtějí mít stejnou váhu a důležitost a dovolávají se téhož respektu. Však také, když král se vínem rozjařil, rozparádil a chtěl vytáhnout vrcholné číslo svého programu a předvést všem půvaby své manželky, nejspíš tak, jak ji pán Bůh stvořil jen s korunou na hlavě, historici dokládají, že by to nebyla žádná výjimka, tak se královna Vašty zdráhala. Nebude se přece producírovat jenom pro potěšení nějakého davu žádostivých opilců. Není přece jenom módní doplněk nebo erotický symbol či idol k větší slávě svého manžela. Má svoji hrdost. Prostě odmítla přijít. V dějinách feministického hnutí by si jistě zasloužila přední místo. Jenomže král se naštval, splanul zlostí. Tohle byl atentát na jeho ješitnost. On se tady všem snaží předvést nádheru a velikost své moci a teď by neměl mít hlavní slovo ani u sebe doma, ve své rodině. Jenomže ješitnost člověku na vážnosti a autoritě nepřidá. A tak musí řešení mít podobu formálně nestranného, neosobního soudního jednání podle všech tradičních a odvěkých pravidel. Král nesoudí, král celou záležitost předkládá znalcům časů, zákonů a práv světských i náboženských. Ale jde přitom jasně jenom o karikaturu spravedlnosti. Znalci pouze principiálně ospravedlní králův hněv. Z rodinné rozmyšky vytvoří konspirační teorii o nebezpečném rozvratu samotných základů celé říše a veškeré stability, navrhnou exemplární trest a neměnný zákon, který posvětí, aby každý muž vládl ve svém domě. Autor té biblické knihy cituje jejich patetickou a nabubřelou řeč do všech formálních podrobností, aby vynikla její absurdita, aby vynikla její ironie. Světový vladář a jeho nejvyšší ministři řeší místo státnických otázek nepřítomnost manželky na nějaké párty. Ovšem ještě pikantnější je, že by dnes ten soudní výrok nejspíš značná část konzervativních křesťanů za státnický čin považovala a taky ho uvítala. Za zákonné postavení a zakotvení tradičních rodinných rolí se zasazují a zdůvodňují ho Biblií a božími stvořitelskými řády. A vůbec si nevšimnou nejen, že těch rodinných modelů je v Bibli víc, ale že v ní právě uzákonění té tradiční mužské autority není projevem Boží vůle, ale ješitnosti pohana, spitého vínem a mocí a ostudné servility jeho poddaných, která nemá se spravedlností nic společného. Vůbec není projevem Boží vůle nebo vzájemného respektu a úcty a lásky, ke kterým Bible zve, ale vnitřní prázdnoty, která jenom touží pomoci a vzteká se, když neprosadí svou. Ale co vůbec, bratři a sestry, tahle bulvární zpráva o pokleslém politickém marketingu a karikatuře právního systému v Bibli dělá? Proč ji máme při bohoslužbách číst? Co si z ní můžeme vzít? Vždyť tu o Bohu a o jeho lidu nepadne ani slovo. Ostatně o Bohu se celá kniha Ester vůbec nezmíní. Ani jednou se v ní jeho jméno nevyskytne. Později se alespoň objeví ti, kdo ho vyznávají, ale v tomhle antré ještě nevystupují. Tak jaký smysl má ten obšírný popis zlatých a stříbrných lehátek, šarlatových závěsů a bezedných pohárů, kterými se nějaký potentát podbízí poddaným? A zpráva o servilitě jeho úředníků, kteří tradičními hodnotami jenom účelově posvěcují uraženou mužskou ješitnost. Co to v Bibli dělá? Jaký užitek z toho může víra mít? Jistě, mohl by to být kritický obrázek, který odhaluje, že vyprázněnost není jenom momentální úlet současné předvolební kampaně, ale je politice vlastní už odedávna. Jenomže k tomu by asi nebylo třeba Bible. To zvládne každý vnímavější politický komentátor. Ostatně iluzi, že by šlo v politice o nějaké hodnoty, ztratila asi většina z nás. Právě v jejich jménu se od těch vyprázdněných mocenských tanečků distancujeme. S takovou bohapustou povrchností nechceme mít nic společného. Jenomže to je možná právě ono. Proto o ní v Bibli asi tak obšírně čteme. Abychom si tou bohapustotou nebyli tak jistí. Aby nám došlo, že i tohle všechno do toho Božího příběhu víry patří. Že právě v tom všem, ne někde mimo, se děje. Že i tohle je jeho součástí. Není možné prostě se od toho jednoduše distancovat. Právě uprostřed toho pokleslého politického marketingu se Boží příběh odehrává. O Boha jde právě tam, kde o něm nepadne ani slovo, kde má člověka jenom oslnit lesk moci nebo obalamutit její účelová lidovost a velkorysost, která každému vyhoví podle jeho přání. Nebo kde se vzývají tradiční hodnoty jen kvůli mocenským zájmům. Od toho se víra zkrátka nemůže oddělit. I to je podle Bible její domácí půda. Třeba, že to tak vůbec nevypadá a člověk může mít dojem, že není Bohu nic vzdálenějšího. Právě uprostřed toho všeho, jak se později ukáže, nesmírně záleží na tom, jestli bude člověk ctít úctu k životu, nebo před kým se skloní či neskloní. Jestli bude doufat, že díky svému postavení a mlčení sám ze všeho vyvázne, že se ho to nedotkne, anebo se riskantně nasadí pro druhé. Víra se zkrátka nemůže stáhnout jenom na svůj píseček, protože prostě žádný speciálně vykolíkovaný píseček nemá. Jejím prostorem je život se vším všudy, byť by se nám to zdálo sebebohapustější. A neosvědčuje se distancí, ale právě tím, že se v tom všem rozhodujeme a jednáme, nejen na základě svých splněných přání a posvěcených zvyků, ale s důvěrou v toho, kdo je pánem nade vším. Mějme to na mysli i v tomhle čase. Amen. Já jsem teď vybral písničku 751, kterou asi jsme tady ještě nespívali, neznáme ji. A tak jsem poprosil Moniku, jestli by nám nejdřív zahrála její melodii, jenom jednoduše melodii. Pak bychom zaspívali s tou melodií první sloku. A teprve potom zaspíváme celou tu písničku s doprovodem. Tak poslouchejte nejdřív melodii.
Čas na ohlášky, sestry a bratři, dobré ráno, vítejte v dnešním takovém ponurném ránu, i chladném, podzim se nám blíží a zase už bude plný program u nás na Vinohradech. Službu slova nám poskytl bratr farář Zdeněk Šorm, vítej zpátky. A hudební doprovod na varhany má sestra Monika Šnorbertová. Monika teď pojede na nějakou dobu do Vídně, protože zahájila magisterské studium a jde na Erasmus tam studovat varhanní hudbu. Tak Moniko, ti přejeme šťastnou cestu a hodně dobrých tónů. Po bohoslužbách vázeme na kávu a čaj, je všechno připraveno a děkujeme těm, co se o to postarali. A moc prosím, aby nebyli jediné, kdo se postaral, a aby i třeba příště se mohli přihlásit další, nahoře je tabulka, tak se tam napište a tu kávu přijďte někdy dřív uvařit. Je možné se domluvit i se sestrou Jarmilou. Program v týdnu zatím žádný pravidelný není a vlastně pravidelně se potkáme až za týden 21. v 9.30 budou bohoslužby s večeří páně a vyslouhovat bude Zdeněk Šorm. Náboženství na Vinohradech začne v týdnu od 24. a bratr farář prosí rodiče o reakci, ti, co ještě nereagovali, na dopis ohledně termínu je preferovaná středa. Nebo je v tom nějaký vývoj?
Ne.
Stejně tak konfirmandi zase bratr farář poslal dopis a moc prosí potenciální konfirmandy, respektive jejich rodiče, o reakce na dopis. Tam se diskutuje otázka věkových kategorií nebo věkových úrovní. Setkání starších věkem bude od 21. října. Pravidelné prvoúterní koncerty nejen pro seniory nás ale už brzo čekají, a to už 7. října. Informace myslím, že už je na nástěnce. Máte někdo něco k doplnění?
Já se jen omlouvám, já jsem způsobil zmatek ohledně Book klubu, protože jsem ho uvedl už na tento týden a on bude až ten další týden 25. září. Tak omlouvám se, že v Hroznu je to uvedeno na 18. Prostě jsem se spletl a řekl jsem to Jarmile a ta to tak napsala, takže za to můžu. Jo.
Přijato. A čímž Zdeněk i uvedl, že vyšel Hrozen. Takže dvě zprávy v jedné, vyšel Hrozen, je tam povídání o táboře, o cestování různých a podobně. Rychle jsem ho prolétl a těším se, až se ho přečtu více v detailu. Takže Hrozen je vzadu k dispozici a moc děkujeme tvůrcům a přispěvatelům, kteří něco napsali. Ještě něco, pokud ne, tak mám tady narozeniny. V následujícím týdnu oslaví a vlastně všichni tři v jeden den, a to zítra. Obvykle neříkám kdy, ale dneska to tak nějak vyšlo. Miloš Lešikar, Zdena Weigertová a Jan Zahradník. Přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A k tomu přidávám verš z druhé knihy listu Tesalonickým, chcete-li Soluňským, 1, 2 až 3. Milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Musíme za vás, bratří, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech nás, vás, je stále větší. Takže všechno dobré. Mám informace o sbírkách. Byli jsme osloveni synodní radou, dopisem, ten jsem četl minulý týden a dostali jste ho e-mailem. Staršostvo vyhlašuje na základě toho na 21. září, to je za týden, chrámovou sbírku na pomoc civilistům v Gáze. Výtěžek zdvojnásobí z prostředků na dary. To bude za týden. Minulý týden jsme se skládali na Evangelickou akademii a vybralo se 3816 korun. Děkujeme. Dnešní sbírka je na sborové potřeby do košíčků a vykonáme ji teď. Děkuju.
budeme zpívat písničku 757.
Pane Bože, Otče náš, přimlouváme se za odvážné, jenž se mezi svými zastanou nepřátel, kteří jsou v jejich moci. Prosíme za všechny exulanty, neber jim naději, že nastane čas, kdy se budou moci vrátit domů. Pane, prosíme, dávej smysl života vojákům, kteří se vrací z válek. Přimlouváme se, pomoct jim navrátit se k běžnému životu. Pane Bože, modlíme se i za ty, kteří na misích riskují svůj život pro tvoje jméno a lásku. Pane Bože, přimlouváme se a prosíme, ulehčuj bolest ze ztráty blízkých a nezůstávej skrytý pozůstalým. Přimlouváme se, dodej jim sílu pokračovat. Pane náš, prosíme za ty, kterým na zemi vypršel čas, neber jim důstojnost. Prosíme, uč nás věrně se modlit. Amen. Prosím modlitbu Páně.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
A jako Boží poslání do dalších dní přijměte slova apoštola. A tak, moji milí, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života. A přijměte požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 748.